blaðsíða 87. Öskjuvatn er dýfsta stöðuvatn landsins, rúmlega 200 metrar á dýft. Gígurinn Víti er rétt við Öskjuvatn. Í honum er heitt vatn og þar er hægt að fá sér sundsprett. Lónsöræfi í Stafafellsfjöllum voru friðlýst árið 1977. Er að ræða fjallahring, dali og öræfi á hálendi upp frá lóni austan Vatnajökuls. Svæðið skartar mikilli fjölbreytni í formum og litum og það er sundur skorið á gljúfrum og giljum. Náttúran í Lónsöræfum er einstaklega litrík, víða er fallegur gróður og algengt er að göngufólk rekist á hreindýr á fersinu svæðið. Stóra myndin er af Víti í Öskju, minni myndin frá Veiðivötnum.